Dobrý večer, takže jsem rád, že můžeme znovu studovat Boží slovo pospolu. Moje hlasivky ještě fungují, tak je to dobré. A rád bych vám připomenul krásné motto, které je v knize Ezechiel. Obraťte se a budete žít. Tedy obraťte se k Hospodinu a budete žít. Co znamená slovo Jecheskel, Ezechiel, co to znamená? Hospodin posiluje, Hospodin dodává síly. Takže chceme studovat tuto knihu, přes kterou nám Pán Bůh dává novou sílu, nový elán, novou energii. Tak to je krásné, ne? Ale dříve, než se znovu pustíme do studia, rád bych vám vyřídil pozdravy od některých našich studentů z Andrewsovy univerzity, možná, že je znáte, od Danielových. Miro a Lea Danielovi, když jsme odlítávali, tak jsme s nimi byli, tak říkali, určitě nám pozdravujte všechny na Slovensku. Tak vyřizuji pozdrav. Máme tam taky Aleka Muráně, ten vás nepozdravuje. Ale to bylo jenom proto, že já jsem s ním nebyl těsně před odletem, ale jinak by určitě vás taky pozdravoval. Máme z nich radost, všichni poctivě studují, Alex zrovna teď dělá souborné zkoušky, tak jsem akorát zahlédl, jak potřeboval nastudovat některou kupu knih, takže to je dobrý, takže jsme rádi, že tam máme dobré zástupce ze Slovenska. No, děkuji, rádi vyřídíme také. Dobře, takže pojďme zpátky do našeho studia. Naposledy jsme viděli tedy něco ve zkrátkosti o životě Ezechiela. A nyní bych se chtěl podívat ještě na dvě věci, které jsou z toho zázemí, abychom dobře chápali význam knihy a mohli ji rozumět. A pak se už podíváme přímo do biblického textu, tedy hlouběji. To první je, co bych večer chtěl udělat, jsou různá data, které máte v knize Ezechiela. Už jsem vám řekl, že tato data jsou vždycky zmiňovány v knize Ezechiel podle doby zajetí. Kdy přišel Ezechiel s králem, jak se jmenoval ten král? Joachin, zno na konci, jak s tímto králem přišel do zajetí. Byl to rok 597 před Kristem a potom v pátém roce toho zajetí ho Pán Bůh povolává za proroka. No a takže máme tady některá data v této knize, velice rychle je projdu, některá jsou velice významná k pochopení všeho, ale všechno, co je tam v této knize, tak je vždycky datováno podle toho roku zajetí. A tedy to první, co je tam v tom sloupci, to je místo v Biblii, v první kapitole, v prvním verši. Máte, že to se odehrálo 5. dne 4. měsíce 30. roku. Tedy to je určitá šifra, které pořádně nerozumíme, ale bereme to, že to je 30. rok jeho věku. Takže je to odkaz na jeho věk. Pak v první kapitole, v druhém verši je napsáno, že se to odehrálo tedy v 5. roce. Tedy je to zřejmě stejné datum, ale v tom 5. roce toho zajetí, když měl 30 let, tak měl úvodní vidění. A dnes večer bych se chtěl zamyslet právě nad tímto prvním úvodním vidění. Takže mám tady, jak se to říká, horkého francouza, tak to je ještě dost horký, takže radši počkat, dobře. Takže to je v té první kapitole, první dva verše o 5. roce a pak v 8. kapitole v prvním verši máte druhé datum, které mluví o tom, že v 6. roce zajetí v 5. dne 6. měsíce byl ve vidění převeden duchem až do Jeruzaléma. Tedy fyzicky byl zřejmě tedy v Babyloně, ale duchem, tedy ve vidění, přešel až do Jeruzaléma. To a ten třetí sloupec, tedy to je moderní datum, které, když se přepočítávají data biblická do toho našeho kalendáře, tak to pak vypadá tímto způsobem. Takže 7. září septembra 591 měl druhé vidění. Takže první vidění bylo v 5. roce jeho zajetí a pak v 6. roce zajetí měl druhé vidění. A druhé vidění od kapitoly 8. až do 11., jak už dobře víte. No pak další datum je až ve 20. kapitole, kdy se vypráví o tom, jak vlastně, kdy ho navštívili starší, a pak ta 20. kapitola, kterou budeme studovat trochu podrobněji, zřejmě zítra nebo pozítří, ukazuje na dějiny božího lidu a co vlastně jim Ezechiel tam říká. Takže to máte rok 590, když to přepočítáváme na naši dobu. A pak první část končí 24. kapitolou, kdy dochází taky k obležení Jeruzaléma, a to tím se dostáváme už do 9. roku jeho zajetí. No a to je rok 588 v přepočtu. Pak tedy jsou proroctví proti různým národům, ta jsou datovaná. Tady to přeběhnu velice rychle, protože většinou dějiny nejsou a data tou nejsilnější stránkou, co nás a co lidi moc zajímá, takže tady jenom procházím daty, kdy je to krásně taky chronologicky až na jeden okamžik, kdy ta osmička, jak vidíte, najednou přechází úplně jinam. Všechno je chronologicky kromě toho jediného. Je to asi proto, že to tematicky tam prostě patřilo, proto dal tematice přednost prorok před chronologií. Takže to je taky 8. datum 16. dubna 570. To je taky to nejstarší datum v té knize, podle které víme, že určitě těch 22 let působil jako prorok, ale možná ještě déle. Takže pak nám to přechází až do Egypta, jak jsme viděli, a nakonec zůstávají ještě tři data, kdy ve 33. kapitole se říká, že ve 12. roce zajetí přišel první utečenec z Jeruzaléma a vyprávěl, že tedy Jeruzalém padl. No a všechno bylo zcela zřetelné, že to, co pán Bůh řekl, že se stane, tak se skutečně odehrálo. A pak kapitola 40. uvádí poslední dvě data z knihy. Je to podvojné datum, mluví se tam o tom vidění, které měl poslední, tedy 40 a 48 je datováno do 25. roku jejich zajetí, tedy máme zde rok 573. Pak ještě je sice údaj jiný, v 3. kapitole 16. verši, který mluví o sedm dní, kdy Ezechiel byl rozladěn a mlčel poté, co ho pán Bůh povolal za proroka. K tomu se dostaneme zřejmě zítra. Takže máme tady v těchto datech dvě podvojná data. V první kapitole, tedy první vidění a poslední vidění, má vždycky dvojí datování. Je tam Ezechielův věk v první kapitole a taky povolání k jeho službě, a bylo to v 5. roce našeho zajetí. A ve 40. kapitole máte tedy datum, že to bylo 10 dní po den Rosh Hashana, což znamená novým rokem, a pak je tam 14. rok po pádu Jeruzalému. Když si to zhrneme, tak můžeme říct, že 11 dat je zcela přesných v knize, je tam údaj o roku, o měsíci a o dni, tedy velice přesné. Pak jsou 3 data, které uvádějí pouze rok a den. Ten měsíc doplňuje podle souvislostí, ale to je jenom, jak se říká, educated guess, tedy podle toho, co známe, tak doplňujeme měsíc, který je zřejmě tím nejlepším, co můžeme říct, odhadem. Pak jsou dvě data, které odkazují na minulé události a situují je v čase. A pak jsou dvě data, které mají dvojí historickou dataci. Tedy o tom jsem mluvil už před chvíli. Takže tolik k těm datům. Takže to nebolelo tak moc, že? Ale je třeba tím projít, abychom měli souvislosti a viděli jste, že to je vzato z biblického textu, že tedy to není vloženo od někud jinud na tento text, že bych tedy něco od někud jinud vzal a prostě to tlačil do toho biblického textu. Ne, je to vždycky ten biblický text, který zde mluví a to je naším záměrem, aby biblický text Pán Bůh k nám promlouval prostřednictvím svého slova. To druhé, co bych chtěl udělat, než přijdeme k vlastnímu prvnímu vidění, je, že bych vám chtěl ukázat souvislost mezi knihou Ezechiel a knihou Zjevení Jana. Možná, že jste ještě při studii na to nenarazili, ale pokud chcete rozumět knize Zjevení Jana, nemůžete této knize rozumět, pokud neznáte knihu Ezechiel. Protože kniha Zjevení Jana víc než z jakékoliv knihy přebírá výrazivo obrazy časové různé pojetí právě z knihy Ezechiel. Takže knihu Zjevení nemůžete pochopit, když budete číst noviny, a podle novin dávat dohromady to, co tam je řečené. Takhle to nefunguje. Aby kniha Zjevení mohla promlouvat, musíte znát biblický jazyk. A ten biblický jazyk je přejat ze Starého zákona. A kniha Ezechiel, a taky kniha Daniel, a potom kniha Zachariáše. To jsou tři knihy, ale nejvíce kniha Ezechiel, to je kniha, ze kterých čerpá Jan, když píše knihu Zjevení Jana. Ale nečerpá jenom z těchto třech knih. Každá kniha ve Starém zákoně, taky Pentateuch, má svoje zázemí v knize Zjevení Jana. Tak kniha Zjevení je jakoby takovou kulminací všeho toho, co Pán Bůh předtím zjevil. Ale je taky pozoruhodné, že kniha Zjevení vám nebude citovat. Řekne, tak jak je napsáno v knize Ezechiela, a podobně, nebo tak říká Daniel. Ne, kniha Zjevení předpokládá, že znáte velice dobře, velice důkladně celý Starý zákon. A tam jsou jenom echa, takové, jak se to říká, náhledy, prostě takové jenom narážky, ano, to je to slovo, narážky na různé věci, které se odehrávají ve Starém zákoně. Že pokud je znáte, pak můžete dávat všechno do souvislosti a vykládat knihu Zjevení v těch souvislostech, jakých se vykládat má. Takže ukážu vám tady několik souvislostí, co třeba kniha Zjevení vzala z knihy Ezechiel. Takže první taková poznámka, že Ezechiel dává materiál pro strukturu, terminologii, obsah a nasměrování knihy Zjevení. Takže několik příkladů. Termín syn člověka, už jsme viděli, že je velice dominantní v knize Ezechiel. Jistě, že kniha Zjevení nepřebírá jenom tento termín z knihy Ezechiel, ale také z knihy Daniel ze 7. kapitoly. Je to dvojí, které je tam v knize Zjevení tedy přejato. Také čtyři živé bytosti v knize Zjevení jsou u trůnu Božího. A ty čtyři živé bytosti vlastně vystupují hned v první kapitole knihy Ezechiel. O nich budeme hovorit za chvilku. A ty čtyři živé bytosti jsou u trůnu Božího, okolo trůnu Božího je duha. No a to vše máme také i u Ezechiela v první kapitole. A také tyto čtyři bytosti můžete znovu zahlédnout u Ezechiela v 10. kapitole, kde tyto čtyři bytosti jsou nazývány, že to jsou cherubové. Pak máte taky v knize Zjevení, že Jan má sníst svitek, který mu Pán Bůh podává. Je to tak? A něco podobného také zažívá Ezechiel ve 3. kapitole na konci prvního vidění, tedy jezení sladkého svitku. Pak v knize Ezechiel hovoří o soudu, který Pán Bůh provádí, a tento soud je na třetiny. Tedy ten celek se rozdělí na tři celky a něco podobného je také i v knize Zjevení, kdy tedy Boží soud přichází v těch různých ranách a tedy na třetinu něco, na další třetinu něco jiného a ještě na další, poslední třetinu zase jiný soud. A to je přijato, tyto formulace z knihy Ezechiel. Také Ezechiel 9. kapitál mluví, že Pán Bůh posílá svého písaře, který je ve lněném rouchu a ten zaznamenává na čele, zapečeťuje na čele ty, kteří jsou věrní. Je to znamení života, které dává na čelo. A kniha Zjevení mluví o taky zapečeťování, o znamení, které dává Pán Bůh, Boží znamení. Kniha Zjevení taky pozývá ptáky na velkou večeři, kdy ve Zjevení 19. kapitole máte vidění, popis slavného druhého příchodu a pak tedy všichni nepřátelé Boží a Božího lidu jsou mrtví a tedy je tam symbolicky ukázáno, že tedy ptáci mají přiletět a na tuto velkou večeři. Něco podobného máte v Ezechiel 39.17, kdy taky ptáci se sletávají na velkou hostinu, kdy Gog a Magog, celé to vojsko je zničené a tedy oni tedy zase tam mají slavnost svoji hostinu. Pouze v knize Zjevení a v knize Ezechiel se vám vyskytne termín Gog a Magog. Tedy je to velké slavné proroctví o Gogovi a Magogovi. Já si vzpomínám, když jsem ještě bydlel zde v Československu, kolik bylo různých spekulací, kdo to je Gog a Magog. Že jestli budeme mít čas, doufám, že budeme mít čas, tak o těch různých spekulacích a tom, jak tedy vykládat proroctví o Gogovi a Magovi a Magogovi, kdo to je, o Magogu, prostě o nich, o tomto proroctví bychom taky měli mít nějakou přednášku zde. Pak se taky v knize Ezechiela Zjevení mluví, že svatyně anebo Nový Jeruzalém bude místem Božího přebývání. Že to je místo, kde přebývá Hospodin. Je to velice zřetelné v knize Ezechiel 37. kapitole nebo 48. poslední verš 35., kde se říká, že celé město má teď nové jméno. A to nové jméno není Nový Jeruzalém, ale je jméno Hospodin tam přebývá. Tedy je to o tom Božím přebývání. A víte, že Zjevení 21 mluví, že Nový Jeruzalém je právě místem Božího přebývání, kde bude dokonce i Boží trůn a jeho fyzická přítomnost stála. Pak se mluví také v knize Ezechiel o živé řece, která plyne od trůnu nebo z chrámu. To je něco nového, co nebylo nikde ještě předtím uvedeno v žádném fyzickém stavbě nebo v nějakém vidění. O tom mluví kniha Ezechiel. A to je také i znovu v knize Zjevení ve 22. kapitole, kdy z Božího trůnu plyne živá řeka. Nejenom, že tam je živá řeka, ale taky je strom života. Strom života má 12 druhů ovoce a listy pro uzdravení národu. To je přesně Ezechiel 47. kapitola. Ale ve 47. kapitole Ezechiel nemáte jenom jeden strom života, tam je jich mnoho, ale v knize Zjevení je jeden strom života. Ale je to zcela zřetelná souvislost, protože je to strom života, 12 druhů ovoce, listy pro uzdravení národů. Když půjdu dál, kniha Ezechiel také mluví o tom novém městu. Hospodin přebývá a to město má 12 bran. 12 bran má 12 pokolení, jména 12 pokolení Izraele. No a totéž se vám znovu objeví v knize Zjevení. Vidíte, jak velice silně kniha Zjevení je závislá na Ezechielovi. Číslo 7 je dominantní v knize Zjevení a taky číslo 7 je důležité v knize Ezechiel. Už jsem vám ukazoval, že máme třeba 7 národů, těch různých pronárodů, které byly souzeny. A číslo 7 uvidíme také, že se objeví na jiných místech v knize Zjevení, také v knize Ezechiel. Tak je princip vidění a slyšení, že něco prorok vidí a potom to slyší, anebo opačně, nejdříve to slyší a potom to vidí. A ne vždycky to, co slyší a to, co vidí, musí být ve stejné terminologii, ale je to o tom též. V knize Zjevení dobře znáte, že třeba v 5. kapitole Jan slyší, jak se tedy anděl ptá, je tam ten svitek, že je zapečetěn 7 pečetími a teď anděl prohlašuje, no a kdo je hoden otevřít ten svitek? A teď je jasná odpověď, že nikdo. Jaká je reakce proroka? Pláče. Jak je to možné, že nikdo není hoden? V celém nebi nikdo není hoden. Ale potom přijde hlas. Ale přece jenom je tady někdo. Je to lev z Judy, který je schopen otevřít, je hoden otevřít svitek. Takže to slyšel? Slyšel, že to bude lev z Judy, že? Takže teď se otočí, aby viděl lva z Judy a neviděl lva z Judy. Koho vidí? Vidí beránka Božího. A nebo když jdete do 7. kapitoly v knize Zjevení, tam máte, že prorok nebo Jan slyší, že ti, kteří budou ti věrní až do konce, je to velký počet. Je to 144 tisíc. Teď je tam mluveno, že popisováno ta charakteristika z každého pokolení 144 tisíc. Takže slyšel, to bude 144 tisíc. Teď se otočí a co vidí? Vidí obrovský zástup. Tedy obrovský zástup a 144 tisíc je to též. Jinými slovy řečeno, 144 tisíc je termín, který je symbolický, protože to je 12 a 12 tisíc. 12 je číslo Božího lidu v Bibli. Ve starém zákoně, že máme 12 synů Izraele, pak máme 12 apoštolů, tedy symbol Božího lidu. Je to znásobeno, že to je dvojnásobný Boží lid, tedy je to maximum 12 a 12, máte 144. No a pak je tisíc, tisíc je jednotka taky Božího lidu v Biblii. Tedy krásný symbolický výraz 144 tisíc jako symbolický výraz toho Božího lidu na konci. Tedy je to velký zástup, který nakonec bude vítězi. Jiný taky obraz, který je přijat z knihy Ezechiel, a to je zajímavé, je, že v tom novém chrámu, který popisuje Ezechiel, nebude umyvadlo. A to umyvadlo hebrejsky se řekne bronzové moře. A víte dobře, že žádné moře nebude v knize, podle knihy Zjevení, na nové zemi. Tedy nebude tam něco, co by bylo nepřátelské. Jiný obraz, Ezechiel potřebuje si připravit svůj chléb z čeho? Přesně tam z pšenice, ječmene, bobu, čočky, prosa a špaldu. Tedy z těch zbytků. No a kniha Zjevení v 6. kapitole jakoby kopírovala přesně tyto jednotlivé ingredience. Pšenice, ječmen, bob, čočka, proso, špalt. Tedy je to přejato odtud. Oba proroci byli vzati do exilu, Ezechiel do Babylona, Jan na Patmos, to je taky zajímavá vnější souvislost. Ale když jdete do knihy, oba dva předpovídají pád Antikrista. Ezechiel mluví o pádu krále Týru, tedy to je o pádu Satana, a Jan pak mluví o pádu Babylona, tedy toho duchovního Babylona na konci věku. Oba popisují měření chrámu, mají tam někoho, že kdo přichází a měří město, měří chrám. Taky je to totožné. Je v knize Zjevení výrok, kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně, kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať se trvá ve svatosti. Tato logika, kdo je svatý, ať se ještě víc posvětí, kdo tedy je ve špíně, ať je ještě více špinavý, je přesně vzata z knihy Ezechiel. Kdo chce poslouchat, ať poslouchá. A kdo jde a neposlouchá, ať zůstane ve své zatvrzelosti, jinými slovy. Oba povzbuzují a vybízejí k přípravě na závěrečné události. Ezechiel předtím, než dojde k pádu Jeruzaléma, no a zase Jan předtím, než dojde ke konci světa. Ještě dvě nebo tři poznámky ke knize Ezechiel a Zjevení. Oba hovoří o soudech, o božích soudech, které přijdou na bezbožné jako výsledek zřečení, které plyne z porušení smlouvy. Zakusí soud v podobě, a teď je tam napsáno, meče, hladu, ran a divoké zvěře. Tedy tyto soudy, že pod těmito různými termíny, jsou přesně vzaty z Ezechiele, z 5. kapitoly, a nejenom z 5. kapitoly, je to tam několikrát uvedeno. Oba hovoří, tak nebo používají smluvní formulaci. Ta smluvní formule v Biblii je, oni budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Nádherná formulace, kdy se ukazuje na blízký vztah mezi Hospodinem a jeho lidem. A pokud se to chce vyjádřit právě tento mimořádně úzký vztah mezi Bohem a člověkem, mezi těmi, kteří mu skutečně patří, tak Hospodin prohlásí, ano, oni jsou mým lidem a já jsem jejich Bohem. Je to v různých kombinacích, je to velice dominantní formulace v Biblii a tato formule je taky v knize Zjevení, ve 21. kapitole, ve 3. verši například, oni budou mým lidem, já budu jejich Bohem, a mnohokrát se taky vyskytuje v knize Ezechiel. Takže to je taky něco, co je velice úzké pro obě dvě knihy, propojuje obě dvě knihy. Ezechiel a rovněž Jan jsou provázeni městem, chrámem, andělským průvodcem, které má měřidlo, že a taky se pak, kterým tímto měřidlem se měří. A to poslední snad ještě, Ezechiel viděl boží slávu. Viděl ji v chrámě, podle 43. kapitoly, a Jan taky mluví o přítomnosti boží slávy v Novém Jeruzalémě, který je zároveň i chrámem. Jak víte, Jan neviděl chrám v Novém Jeruzalémě. Proč neviděl chrám? Protože celý Nový Jeruzalém je vlastně chrámem. Když se podíváte na symboliku chrámu do Starého zákona, tak to nejsvětější místo svatyně svatých byla v podobě krychle, kdy délka, šířka a výška byla stejná. Tedy to nejsvětější místo bylo v podobě krychle. Když se podíváte na rozměry Nového Jeruzaléma, tak je to taky právě velká krychle, kdy se ukazuje, že tam nebylo žádného chrámu, protože celé město je chrám. V tom městě, v tom chrámu je přímo v té svatyni svatých, což je právě celé město. Je trůn boží, je tam přítomnost boží, přítomnost beránka, strom života, voda života, všechno z toho vychází a všechny národy přicházejí, aby slavili a velebili Boha. Takže to je několik tedy náznaků a propojení, které máte mezi knihou Ezechiel a knihou Zjevení. Když by už nic jiného, tak to je dobrý důvod, abychom knihu Ezechiel studovali velice poctivě, že? Že tím pádem můžeme dát do souvislosti mnohé věci, které by nám jinak unikly. Ezechiel viděl tu boží slávu a Jan také, protože kniha Zjevení vděčí za mnohé knize Ezechiel, zvláště popisování událostí doby konce. Ezechiel může být považován za takový mikrokosmos závěrečných událostí doby konce. Takže tolik k těmto dvěma knihám, k tomu propojení. A nyní bych vás chtěl ještě na něco pozvat, ale ještě přímo. Jaké je srovnání, když chcete srovnat Ezechiela s Kristem? Uvažovali jste někde nad tím? Tady vám chci ukázat, že Ezechiel byl vlastně takovým typem na Pána Ježíše. Takže co byste mohli říct, jaký je, v čem mají podobu Ezechiel a Kristus? Dobře, ano, prorocký úřad je jedna věc. Oba dva byli proroci, že? Jak Kristus, tak také Ezechiel. Boží syn, jak myslíte? Syn člověka, ano, syn člověka. Oba dva byli nazváni jako syn člověka. Ano, byli povoláni do veřejné služby, když měli 30 let. Výborně, takže tady to mám jako první bod. Povolání za proroky ve 30 letech. A nejenom, že byli povoláni za proroky ve 30 letech, bylo taky to při stejné události. Nebo při podobné události. Bylo to při otevřeném nebi, bylo to také za přítomnosti Božího hlasu a Božího ducha. A kdybychom možná šli ještě hlouběji, tak bychom mohli říci, že to bylo u řeky. Ano, protože Ježíš byl pokřtěn a na to byl povolán, že je pomazán Duchem Svatým k svému veřejnému poslání. A to též bylo u řeky, co prožil Ezechiel. Takže to je hodně souvislostí už jenom při povolání Pána Ježíše do služby anebo proroka Ezechiela. Oba dva velice rádi mluvili v podobenstvích. To je taky zajímavé. Řekl jsem vám, že Ezechiel použil 10 různých podobenství. Tedy byla to metoda komunikace pro oba dva. Ježíš velice rád mluvil v podobenstvích, tím mohl mnohé věci vysvětlit, jednoduše, zřetelně a přitom ukázat hloubku, kterou normálně by nikdo nemohl vyjádřit. Používali formulaci rozpoznání. Potom poznají, nebo poznáte, že oba dva stejným způsobem. Ezechiel 75krát a více ještě. A Evangelium podle Jana taky mluví o tom, že Ježíš mluvil tímto způsobem. Taky používal titul Syn člověka. A ještě, myslím, tady mám jedno. Oba dva vzali na sebe trest za Izrael. My o tom budeme mluvit zítra, kdy Ezechiel leží, že je na jednom boku 390 dnů, na druhém boku 40 dnů. A bylo to kvůli čemu? Bylo to kvůli tomu, že bral Ezechiel na sebe vinu Izraele a vinu Judska. Tedy v jakém smyslu, o tom budeme mluvit zítra, ale v té podobě je to zde. Oba dva brali na sebe trest za Izrael. Jeden symbolicky a jeden fakticky, že? Ještě tady mám několik bodů. Oba dva byli proroci se zápalem o čistotu chrámu. A přimlouvali se za lid. Znáte dobře Ježíšovu přimluvnou modlitbu, že? U Jana v 17. kapitole. Ale podobně Ezechiel na několika místech taky se přimlouvá za boží lid. tedy taky jiná souvislost. Oba dva mluvili o vzkříšení a o eschatologickém novém věku, tedy co bude na konci. Tedy to je taky propojuje. Takže máme zde spoustu věcí, které mají společné. Když začínal Ježíš svoji službu, co bylo jeho prvním slovem? Čiňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království. Ezechiel, když začíná svoji misi, tak je mu řečeno, a ty budeš ten, který bude vést lidi k tomu, aby se obrátili k Hospodinu. A viděli jste, že to hlavní moto, které jsem vybral z té knihy, je obraťte se a budete žít. Tedy taky volání k pokání je to, co je propojuje. Oba dva okamžitě uposlechli Boží hlas, když je povolává do té činnosti. Není tam žádná nějaké odmlčení, nějaká časová mezera mezi tím, kdy je Pán Bůh povolává a potom někdy později začnou svoji činnost. Ne, okamžitě přecházejí, uposlechli a konají Hospodinovu službu. Oba dva byli posláni ne k pohanům, ale k Božímu lidu. Ježíš sám říkal, já musím nejdříve zachránit ztracené ovce Izraele. A Ezechiel zvláště mluví o tom, že je poslán k domu Izraele. Takže to bylo krásné propojení mezi Ježíšem a Ezechielem. Většinou o tom neuvažujeme takovýmto způsobem, ale Ezechiel je typem na Pána Ježíše. Je velice úzce spjat s posláním, z misi Kristovým posláním. Je také úzké propojení mezi Ezechielem a Jeremiášem, ale chci ještě zdůraznit, že Ezechiel je takový nový Mojžíš. Proč je nový Mojžíš? Protože v době, kdy všechno padá, tak bude vyvádět lid z temna, tak jak vyváděl Mojžíš lid z egyptského zajetí. Několik poznámek, abychom viděli souvislost mezi Ezechielem a Mojžíšem a že Ezechiel je takovým novým Mojžíšem. Mojžíš komunikuje s Bohem a dostává instrukce, jak postavit svatostánek. Ezechiel po zničení chrámu obdrží instrukce o novém chrámu a taky o novém městě. Takže tady je velice úzká souvislost. Taky pouze Mojžíš a Ezechiel dostanou instrukce o tom, jak chrám má fungovat. Zákony chrámu byly dány pouze Mojžíšovi a Ezechielovi. Bůh mluvil ke každému z nich z ohně. K Mojžíšovi mluvil z ohnivého keře, že? Jak znáte z druhé knihy Mojžíšovi z 3. kapitoly. A v té první kapitole Ezechiela uvidíme, že Hospodin k němu taky promluvil přímo z prostředku ohně. Oba byli povoláni k službě, když viděli Boží slávu. Byla to doba hluboké duchovní krize, že jedni byli v egyptském zotročení, druzí byli v babylonském zajetí a také doba doufání v lepší budoucnost, že exodus na jedné straně a tady je návrat za zajetí na druhé straně. Také oba mluvili o hoře, o vysoké hoře, třeba Ezechiel 40, kapitola 2. verš, mluví, že na té vysoké hoře, že bude taky chrám, a Exodus 19 až 20 mluví o Sinaji a také potom později i o chrámu, který bude postaven taky, jak víme, na hoře. Bůh otevře jejich ústa a povede je, aby věděli, co říct. Mojžíš se vymlouval, já nevím, co mám říct. A Pán Bůh říká, vždyť já jsem ten, který dává i řeč a dává slovo, takže se neboj. A Ezechiel, ten taky byl schopen jenom promluvit tehdy, když měl promlouvat Boží slovo, jindy musel mlčet. Takže i hned po povolání za proroky Bůh jejich prostřednictvím koná zázraky. Takže jsou povoláni a hned na to vykonají určité speciální věci.